Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de marți 25 aprilie a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
În România, aproape 10.000 de persoane au fost evacuate din fața apelor Dunării.
Paradoxul este că anul acesta avem inundații pentru că avem diguri. Anul trecut am avut inundații în zone unde nu aveam diguri.
Declară astăzi premierul Călin Popescu-Tăriceanu.
Parlamentul European va dezbate din nou stadiul de pregătire a României și Bulgariei în vederea admiterii în Uniunea Europeană.
20 de ani de la catastrofa nucleară de la Cernobâl. A provocat oare explozia reactorului nuclear și implozia sistemului sovietic? Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Comitetul Național pentru Situații de Urgență a discutat astăzi la sediul Guvernului posibilitățile de a se evita inundarea unor noi zone locuite și cu infrastructuri de transport prin deversări controlate ale apelor Dunării. Potrivit premierului Călin Popescu-Tăriceanu, prezent la ședință, revărsările catastrofale de ape de anul acesta se datorează în principal lucrărilor de îndiguire a Dunării și de desecarea bălților și mlaștinilor efectuate în anii 1960-70. În Parlamentul European va avea loc mâine o dezbatere pe tema aderării României și Bulgariei la Uniunea Europeană. Olli Rehn, comisarul european pentru extindere, va răspunde unei interpelări parlamentare legată de stadiul pregătirii României și Bulgariei pentru integrare. O interpelare comună a fost făcută de Elmar Brok, președintele Comisiei Parlamentului pentru Relații Externe, Pierre Moscovici, raportor pentru România, și Jeffrey Van Orden, raportorul pentru Bulgaria. Vicepremierul Marco Bello, președintele UDMR, a făcut o declarație de presă în care răspunde acuzațiilor formulate într-un interviu de ministrul Justiției Monica Macovei, după afirmația căreia UDMR ar fi, cităm, o frână în calea măsurilor anticorupție. Resping o astfel de atitudine față de o formațiune politică a coaliției, a spus Marco Bello, și îmi pare rău că a preluat și dânsa o atitudine antimaghiară și anti-UDMR și că de atât de multe ori în acest deceniu și jumătate noi maghiarii ne trezim că suntem făcuți țapi spășitori pentru insuccesul unui politician, am încheiat citatul. Pe de altă parte, aflat la Ploiești, la o ceremonie în memoria omului politic Ighe Duca, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a susținut la o conferință de presă că în momentul de față Partidul Național Liberal este, cităm, principala forță a coaliției, principalul motor politic al coaliției de guvernare. Construcția în imediată apropiere a Catedralei Sfântului Iosif, a unui bloc de 19 etaje, ce ar urma să fie denumit Catedral Plața, a făcut astăzi obiectul unei manifestații de protest la care au participat mai multe sute de oameni și reprezentanți ai clerului în frunte cu monseniorul Ion Robu, mitropolitul romano-catolic. Procesiunea s-a desfășurat în liniște, demonstranții purtând pancarte cu inscripția Salvați Catedrala Sfântului Iosif. Reprezentanții bisericii solicită verificarea autorizației de construcție, schimbarea denumirii clădirii de birouri și asigurări că lucrările șantierului nu vor afecta stabilitatea Catedralei Sfântului Iosif, așa cum s-a petrecut cu Biserica Armenească în 2002. Președintele George Bush a decis să suspende temporar pe timpul verii livrările de petrol la rezerva strategică a Statelor Unite. Mai mult, petrol ar urma să fie astfel făcut disponibil pentru populație și să se ușureze presiunea asupra prețurilor de vânzare din benzinării. Decizia, împreună cu alte măsuri de economisire a energiei și de dezvoltare a programelor de cercetare energetică, a fost anunțată de președinte într-un discurs pronunțat în urmă cu jumătate de oră la Washington. După amenințarea că Teheranul ar putea suspenda relațiile cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena, secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a apreciat că declarația negociatorului șef iranian nu ar face decât să adâncească și mai mult izolarea internațională a țării. Secretarul de stat american se află în prezent pentru o zi în vizită la Atena, unde s-a întâlnit cu oficialități de stat ale Greciei.
Peste 9500 de persoane din 12 județe situate de-a lungul Dunării au fost evacuate sau și-au părăsit locuințele din cauza inundațiilor.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu declara astăzi la o conferință de presă.
Până în momentul de față nu au fost victime din cauza inundațiilor. Am început să primim ajutoare din străinătate. Și sigur că autoritățile își vor face ca și până acum treaba.
Și tot premierul Tăriceanu a încercat să explice diferența dintre inundațiile de anul trecut și cele din acest an.
Paradoxul este că anul acesta avem inundații pentru că avem diguri. Anul trecut am avut inundații în zone unde nu aveam diguri. Dacă digurile de-a lungul Dunării nu existau sau erau la o distanță mult mai mare, în așa fel încât să permită inundarea fostei lungi a Dunării, atunci situația aceasta nu s-ar fi întâlnit.
Iar rădăcinile acestui paradox se găsesc în grandomania politicii agrare din perioada Ceaușescu.
Aceste lucrări de desecare forțată, de atribuire a acestor suprafețe agriculturii, așa cum s-a făcut în perioada anilor 60-70, astăzi se dovedește extrem de păguboasă.
A declarat premierul Călin Popescu Tăriceanu la București la o conferință de presă. Și cu mai multe informații, corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Inundațiile de pe Dunăre obligă autoritățile de la București să regândească politica de îmbunătățiri funciare de-a lungul fluviului. Este necesar în prezent un proces invers de renunțare la agricultură în zonele inundabile de pe malul Dunării, care să poată servi drept zone tampon în caz de inundații catastrofale, precum în acest an, și care să ferească de apă regiunile populate. La această concluzie a ajuns astăzi și premierul Călin Popescu Tăriceanu, care a declarat după ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgență că zonele alocate agriculturii în perioada anilor 60-70 trebuie redate circuitului natural al Dunării, pentru a fi împiedicată producerea de noi inundații catastrofale. Cu același prilej, premierul a anunțat că se studiază posibilitatea inundării a trei noi incinte din Balta Ialomiței pentru a se evita noi revărsări ale apelor în zonă. Regiunea în care ar urma să recurgă la inundări controlate nu vor fi afectate locuințe, ci doar un teren de aproximativ 10.000 de hectare. În cazul în care nu se vor face deversările, iar digurile din zona ar ceda, ar putea fi afectate calea ferată și autostrada dintre Fetești și Cernavoda. Tot astăzi, 11 persoane din județul Dolj, între care un copil, care nu au răspuns apelului autorităților privind evacuarea, au fost salvate în trei localități diferite cu ajutorul elicopterelor Ministerului de Interne. Un ultim bilanț indică faptul că apele revărsate ale Dunării au lovit 150 de localități și aproape 1000 de case, peste 200 fiind total distruse. Sunt de asemenea inundate 41 de obiective socioeconomice, aproape 3 km de drumuri naționale, aproape 400 de km de drumuri județene și 22 de poduri. Inundațiile de pe Dunăre continuă, alimentate de faptul că apele fluviului rămân în continuare la cote foarte ridicate și continuă să spargă diguri în diverse zone din cele 12 județe riverane. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
World Wild Foundation, Fondul Mondial pentru Natură, avertizează de asemenea că inundațiile produse pe Dunărea Inferioară sunt rezultatul proastei utilizări a terenurilor aflate de-a lungul fluviului și a administrărilor defectuoase. Fondul Mondial susține de asemenea că Dunărea a pierdut în ultimii 200 de ani 80% din zonele ce puteau prelua revărsarea.
Inundațiile și mass media nu fac, cinic vorbind, casă bună. Este în tot caz opinia lui Traian Ungureanu și vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
De câte ori vin în România, inundațiile lovesc de două ori. Prima oară, așa cum se întâmplă peste tot cu apele revărsate. A doua oară, prin mediile de informare. Spectacolul a fost vizibil prima oară în timpul inundațiilor din august anul trecut. Un exemplu la întâmplare. Titlu de articol în 18 august 2005. Argeș, apa a măturat tot. Conținut, o relatare despre umflarea pârâului Scroafa care a rupt un podeț de lemn. Spectacolul se repetă acum, mult rafinat, în reportajele din lunca inundată a Dunării. Principalul motor al campaniei sunt televiziunile. Între ele se distingă departe Antena 1 și Realitatea TV. Tratamentul e același. Știrile clare sunt sacrificate în favoarea unor relatări senzaționale care caută dramatismul cu orice preț. Reflexul nu face distinție între evenimentele pozitive și catastrofe. Realitatea TV pare de pildă să continue relatarea meciului Steaua Rapid, pe care l-a calificat drept meciul mileniului și meciul unei națiuni. Inundațiile au luat acum locul meciului și primesc același tratament. Antena 1 a prezentat evacuarea sătenilor din Bistreț ca pe un act de ocupație militară. Același post a difuzat imagini cu țărani disperați și a plasat pe ecran înscrisul "Nu le pasă". Aceeași preocupare pentru emoție și impresie domină la editori care împachetează relatările cu generice patetice și le colorează cu ilustrație muzicală sumbră. Inundațiile devin un spectacol, un pretext de acrobație emoționale în genul telenovelelor. Reporterii încearcă insistent să forțeze evoluții senzaționale în speranța că acestea vor hrăni mai departe campania mediatică. De aici întrebările repetate adresate ieri la Bistreț președintelui Băsescu în legătură cu starea de urgență. De ce ar fi nevoie de așa ceva? Președintele a explicat că decizia ar aduce armata la administrație, iar o asemenea schimbare nu e cerută de fapte. Starea de urgență e cerută doar de gazetari și adevărul e că le-ar fi utilă doar lor și excitație generale pe care încearcă să o amplifice. Există un al doilea front de luptă în care mediile de informare nu mai au scuza tirajului sau audienței. E vorba de campania politică. Antena 1 s-a distins din nou, aruncând într-o lumină deplorabilă intervenția administrației. Eforturile guvernului nu sunt nici complete, nici impecabile, dar nimeni nu poate acuza administrația de indolență. Greșelile s-au strâns în intervalul dintre inundațiile de anul trecut și viitoarea din acest an. În tot acest răstim, pregătirile au stat pe loc, însă presa n-a fost atunci atât de activă pe cât e astăzi și nu s-a sesizat. Acum, transmisiile ostile de la Antena 1 nu fac altceva decât să demonstreze colegilor de guvernare că Dan Voiculescu are la dispoziție o armă de temut, o televiziune cu acoperire națională și fără nicio reținere. Președintele Băsescu a intrat la rândul lui în dispută cu încă una din faimoasele lui izbucniri publice. Exasperat de insistențele unui reporter de la Realitatea TV, președintele a răspuns cu o tiradă despre ipocrizia unui post care plânge nenorocirea omului de rând, dar are patron pe Sorin Ovidiu Vântu, eroul scandalului FNI în care s-a risipit avutul a zeci de mii de oameni. Izbucnirea președintelui era evitabilă, dar n-a fost surprinzătoare. Mediile de informare s-au așezat între evenimente și eforturile administrației și fac un joc speculativ care servește în cel mai bun caz cifrelor de audiență și în cel mai rău caz intereselor politice ale grupurilor care controlează piața media. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La sfârșitul săptămânii trecute, în România, România a fost vizitată de o delegație de europarlamentari creștin-democrați germani, europarlamentari care s-au declarat mulțumiți de progresele făcute în combaterea corupției și reforma justiției.
Astăzi, premierul Călin Popescu-Tăriceanu s-a întâlnit cu o delegație de europarlamentari socialiști, pe care i-a asigurat că România face toate eforturile pentru a adera la Uniunea Europeană pe deplin pregătită la 1 ianuarie 2007.
Iar mâine, miercuri, comisarul european pentru extindere, Olli Rehn, va răspunde în Parlamentul European unor noi întrebări legate de stadiul de pregătire a României și Bulgariei în vederea aderării. Totodată se așteaptă să explice Olli Rehn care vor fi criteriile care ar putea determina amânarea cu un an a aderării sau punerea celor doi viitori noi membri sub o monitorizare specială în primii ani după admitere.
Radu Călin Cristea se uită acum la evoluția României în tandem cu Bulgaria și la paradoxurile acestui cuplu. Vă reamintim că opinia analiștilor nu corespunde neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
După ce au ratat intrarea în Uniunea Europeană cu ultimul val al extinderii, România și Bulgaria au fost condamnate să recupereze terenul pierdut sub forma unui implacabil tandem. Bulgaria încheiase în 2004 negocierea tuturor capitolelor. România mai avea încă destule restanțe, mai ales la capitolul justiție și afaceri interne. Comisia Europeană și o sumedenie de influente instituții și personalități occidentale avertizau Bucureștiul că își expune candidatura unui puternic risc atâta vreme cât continuă să tergiverseze reformarea justiției și să transforme lupta împotriva corupției într-un demers mai mult decorativ, lipsit în special de capturarea peștilor mari. Autoritățile de la Sofia ceruseră în repetate rânduri desprinderea Bulgariei din acest tandem, mai mult sau mai puțin simbolic. Argumentul, dificultățile în procesul de aderare a României ar fi tras în jos Bulgaria. Alegerile din 2004 au dus la o cu totul altă abordare a dosarelor vulnerabile ale României. A existat o presiune enormă a președintelui Băsescu asupra întregului sistem judiciar. Ca un mitralior care execută un foc încrucișat, Băsescu a rostit acuzații grave la adresa mersului justiției, atacându-i pe judecători, procurori, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Constituțională, Ministerul de Justiție, etc., pentru inerție, ineficiență și, în unele cazuri, chiar pentru tolerarea corupției. Într-un interviu apărut astăzi în evenimentul zilei, ministrul de justiție Monica Macovei face o descriere în alb și negru a progreselor din justiție, afirmând între altele că, și citez, în clipa în care Departamentul Național Anticorupție, DNA, a început să facă dosare, am simțit că rezistența la aceste măsuri anticorupție a crescut. O rezistență totuși învinsă în punctele esențiale. În presă au început să apară dezvăluiri șocante, indicând presupuse acte de corupție la vârf. Năstase, Mitrea, Dan Ioan Popescu, Tender, Iacubov, Mazăre și alte personalități politice suspectate de implicare în acte de corupție au intrat în vizorul DNA și li se instrumentează dosare penale. Postul lider al PSD, Năstase, a fost marginalizat de partid și a pierdut șefia Camerei Inferioare. Parlamentul a fost bombardat cu proiecte de legi, cele mai multe votate, chiar dacă destul de chinuit, altele respinse, cum ar fi ordonanța privind DNA și cererea de percheziție a imobililor lui Adrian Năstase. Aflată cu câteva zile în urmă, într-o vizită la București, o delegație a creștin-democraților germani saluta reformele din justiție și aprecia că România a făcut progrese mari în ultimul an și jumătate pe calea către Uniunea Europeană. Cert este că în timp ce la București sistemul judiciar era în ebuliție, cădeau capete, înalți funcționari compromiși și-au luat pensie, etc., la Sofia reforma justiției a fost și continuă să fie inexplicabil de lentă și otică. Citată într-un recent articol apărut în International Herald Tribune, Suzette Schuster, autoarea unui raport intern al UE privind reforma judiciară din Bulgaria, condamna, între altele, nepotismul pe față în numirea judecătorilor și legile a căror calitate tehnică relativ scăzută s-ar datora și faptului că acestea nu ar fi suficient de aplicabile. În ceea ce privește dinamica și eficiența reformelor din justiție, Schuster consideră că Bulgariei îi lipsește determinarea, iar România o manifestă. Conviețuirea în tandem devine astfel cumva defavorabilă României, situația fiind inversă celei de acum un an și jumătate. Nu este însă exclus ca ținta aderării să fie atinsă de ambele țări, oficialii europene făcând decât să accentueze presiunea asupra Bulgariei, în speranța unor efecte la fel de pozitive ca în cazul României. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Partidul Social Democrat din România ar putea aluneca, fie și parțial, mai mult spre stânga, dacă planul fostului președinte Ion Iliescu și al fostului său prim-ministru Petre Roman se va concretiza. Este vorba despre lansarea unui pol social, care ar trebui să umple un gol în doctrina partidului. De la București, Sabina Fati.
Polul social este un proiect la care Ion Iliescu lucrează încă de acum un an, de când a pierdut alegerile pentru președinția PSD. Principalul său colaborator este Petre Roman, șeful partidului Forța Democrată, dar proiectul lui Ion Iliescu este susținut și de membri marcanți din PSD, precum Ioan Mircea Pașcu, Nicolae Șerban și Sorin Oprescu. Astă toamnă, Mircea Joana și Miron Midrea spuneau că PSD va participa la formarea polului social, gândind probabil că ar fi o posibilitate de a relansa partidul sub o altă denumire, care să nu fie atașată în mentalul colectiv de marea corupție. Între timp însă, liderii social-democrați par să fi renunțat la această idee, pe fondul revenirii în forță a fostului președinte Iliescu, care, profitând de slăbiciunea conducerii PSD, a început să viziteze filialele partidului și să le atragă de partea sa. Într-un interviu pentru agenția de stat Rompres, Ion Iliescu a sugerat săptămâna trecută că polul social se va transforma în partid, argumentând că PSD nu mai are șanse să-și revină din cauza problemelor grave de imagine și de organizare pe care nu reușește să le rezolve. De partea cealaltă, conducerea social-democraților se teme că formarea polului social ar putea fi începutul scindării partidului. De aceea Mircea Joana a transmis câteva sageți împotriva celor care s-au raliat proiectului schițat de Ion Iliescu. Președintele PSD i-a amenințat practic pe cei care participă la constituirea polului social că riscă excluderea din partid. Între timp însă, polul social are deja siglă, sediu și platformă program, iar lansarea oficială va avea loc la începutul lunii mai. Ion Iliescu a explicat că noua organizație va reuni formațiuni mai mici care nu au putere să se exprime și personalități interesate de constituirea unei stângi puternice, lăsând să se înțeleagă că în timp această formulă ar putea ocupa spațiul stângii autohtone. Partidul Social Democrat a scăzut potrivit sondajelor de opinie până la 20%, dar nici Ion Iliescu nu reușește să strângă mai mult de 15% din simpatiile electorale. După scandalurile care au culminat cu debarcarea lui Adrian Năstase de la conducerea partidului, liderii PSD păreau să se fi împăcat cu Ion Iliescu, dar preocuparea fostului șef de stat pentru crearea polului social demonstrează că războiul din interiorul celui mai mare partid de opoziție nu a fost stins. Surse citate de presa centrală spun că Adrian Năstase ar participa împreună cu susținătorii săi din Parlament la formarea polului social, dar această variantă este puțin probabilă, atât din pricina imaginii sale, cât și a nepotrivirilor cu Petre Roman. În orice caz, polul social, dacă va deveni partid, ar reprezenta mai degrabă vechea stângă, cea considerată de comentatori drept postcomunistă, în vreme ce PSD cu Mircea Joana în frunte pare să nu aibă prea mari șanse să revină la forța din 2000. Pe de altă parte, noua stângă proiectată de grupul de la Cluj, condus de Ioan Rus, nu are încă un program cu care să refacă imaginea de partid corupt pe care o are încă PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La toamnă în Statele Unite au loc alegeri parțiale pentru Congres, iar chestiunea imigrației ilegale devine acum o temă centrală a campaniei electorale.
L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum se conturează această dezbatere politică acum la revenirea Congresului din vacanța de Paște.
Președintele Bush a spus că se îndoiește că deportarea masivă a imigranților ilegali ar rezolva problema. Șeful executivului încearcă să convingă Congresul că planul administrației sale trebuie pus în aplicare. Înainte de vacanță, senatorii republicani și democrați nu au reușit să se pună de acord în legătură cu calea de urmat în privința celor circa 11,5-12 milioane de imigranți ilegali din Statele Unite. Știu că este o chestiune delicată care stârnește pasiune, a spus președintele Bush, continuând, dar nu trebuie să pierdem din vedere că vorbim despre oameni, oameni decenți. Deportări masive ar fi o rezolvare nerealistă. Nu va funcționa.
Ce încearcă să obțină membrii Congresului care sunt dispuși să ajungă totuși la un compromis?
Ei vor să redacteze un proiect de lege care să întărească controlul de frontiere și care, pe de altă parte, să ofere imigranților ilegali aflați de acum aici șansa de a deveni în timp cetățeni. Asta se încearcă în Senat. Pe de altă parte, în Camera Reprezentanților a fost adoptată de acum o variantă mai dură, care aduce imigrația ilegală sub incidența dreptului penal. Pe durata călătoriei sale în California, stat în care populația hispanică este foarte numeroasă, președintele Bush a spus că favorizează programul lucrătorilor temporari, care oferă drept de muncă în Statele Unite în anumite condiții. Șeful executivului se opune variantei care prevede ca ilegalilor să li se ofere direct cetățenie.
Și care sunt fazele următoare ale procesului?
Purtătorul de cuvânt Scott McLennan a spus că președintele se va întâlni cu un grup de senatori, un grup bipartizan, pentru a discuta situația. Problematica imigrației stârnește într-adevăr pasiuni. Este probabil că, alături de prețurile în creștere vertiginoasă la benzină, aceasta să fie chestiunea de politică interne care va cântări cel mai greu în balanță la apropiatele alegeri. Divergențele cu privire la imigrație erau ilustrate de chiar demonstranții aflați în preajma hotelului californian unde președintele Bush a stat. Pe unele pancarte era scris: salvează națiunea, întărește baza de frontieră, pe altele sprijină drepturile imigranților. Sute de mii de manifestanți în favoarea liberalizării imigrației și-au demonstrat forța pe tot cuprinsul Americii cu puțin timp în urmă în mari demonstrații menite să influențeze mai ales pe republicanii care încearcă în toamnă să mențină controlul asupra Congresului.
A relatat de la Washington Valeriu Sela.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Acum 20 de ani, pe 26 aprilie, exploda reactorul 3 al centralei nucleare de la Cernobâl, într-o rală. Și într-o ignoranță totală privind consecințele și de scurtă, dar și de lungă durată. Între victimele colaterale ale acestui accident, sunt de părere între timp mulți analiști, s-ar putea număra însăși sistemul sovietic.
Cei mai mulți comentatori și analiști sunt de părere că momentul Cernobâl și reacția târzie a autorităților la acest dezastru, la un an după ce președintele Gorbaciov proclamase era glasnostului și a transparenței, au constituit un punct de cotitură în istoria perioadei finale a Uniunii Sovietice. Redactorul șef al revistei Pro și Contra de la Carnegie Moscow Center, Masha Lipman, e de părere că Gorbaciov luase asupra sa ceva atât de uriaș că nici el, nici lumea din jurul lui nu au realizat spre ce se îndreptau colapsul Uniunii Sovietice și clătinarea serioasă a sistemului comunist. Era fără îndoială nesigur, nu știa unde va duce atitudinea pe care a adoptat-o, cât de mare a fost alegerea pe care a făcut-o. În ziua în care accidentul a fost în sfârșit anunțat la televiziune, guvernul sovietic a început să comunice guvernelor occidentale catastrofa. Faptul era în sine fără precedent. Svetlana Alexievici, autoarea Rugăciune pentru Cernobâl, Cronica viitorului, e de părere că Gorbaciov a fost la vremea respectivă condiționat de însuși sistemul sovietic, de șovăierile oficialităților de a admite accidentul. Într-un sistem lipsit de informație corectă, Gorbaciov părea să fi fost la fel de ignorant ca și ceilalți din jurul său. Centrala arde și Gorbaciov trimite la Cernobâl fizicienii cei mai buni ai țării. Ei se duc imediat, dar nu pricep nici ei ce s-a întâmplat. L-am auzit pe Gorbaciov răspunzând la o întrebare în felul următor. Ce vreți? I-am întrebat pe generalii noștri din armată, care au participat la o experiență cu o bombă atomică, și mi-au spus că nu e mare lucru. La 2 ore după explozie mi-au spus că erau încă la locul testului și că e nevoie doar de un pahar de vin ca să te simți bine. Ignoranța era prezentă în sistemul sovietic la aproape toate nivelele. Ignoranța, dar și o reticență paralizantă în fața luării deciziilor. Dezastrul de la Cernobâl a aruncat însă o lumină peste unele din cele mai întunecate cotloane ale unui regim care se sufoca de pe urma propriilor sale contradicții. Din nou, Svetlana Alexievici. În opinia mea, a fost una din cele mai mari catastrofe ale secolului 20 și secolul 20 nu a dus lipsă de catastrofe. Și mai rău a fost că omul a pășit dincolo de limitele cunoașterii sale. Însă și percepția noastră asupra lumii a fost pusă la îndoială, locul nostru în lume, sistemul nostru de valori, totul a fost pus sub semnul întrebării. După Cernobâl, Mihail Gorbaciov a continuat o vreme să folosească frazeologia sovietică, dar această catastrofă a părut să contribuie la propriile sale îndoieli că Uniunea Sovietică e în stare să facă față cerințelor lumii moderne, după cum pare de asemenea să-i fi confirmat convingerea asupra importanței de netăgăduit pe care o avea transparența, glasnostul. Uniunea Sovietică nu a explodat la Cernobâl, dar focosul ardea deja foarte repede.
Toată lumea este europeană s-a uitat imediat după căderea comunismului la modul aproape exemplar în care Germania reunificată se confrunta cu trecutul recent, comunist al fostei RDG. Arhivele fostei securități au fost imediat și complet transferate unui institut independent cunoscut sub numele de Agenția Gauck, după cel care conducea. Domeniul public, de la înalți funcționari la profesori de școală, a fost lustrat și așa mai departe. 16 ani mai târziu însă, Marianne Birtl, directoarea institutului care administrează arhivele Stasi, avertizează că fosta securitate comunistă redecistă câștigă în influență. De la Berlin, William Todok.
De curând a avut loc la Berlin lansarea a două volume semnate de foști ofițeri ai poliției politice S-Germane Stasi. Este vorba despre volumul La Vorbitor, diplomați occidental în misiune specială, semnat de Peter Pfütze, și de cartea Azil într-o ambasadă și alte povestiri despre agenți, semnată de Gotthold Schramm. Mesajul și scopul scrierilor celor două cărți sunt identice. În esență, autorii încearcă să acrediteze ideea că Stasi nu a fost nimic altceva decât un serviciu secret normal, care în niciun caz nu poate fi acuzat de comiterea unor ilegalități. Deținuții din închisorile politice S-Germane, susține Peter Pfütze, ar fi fost tratați în conformitate cu standardele internaționale și nu ar fi fost supuși unui tratament inuman. Această polemică securistă împotriva victimelor regimului dictatorial S-German urmărește în esență o reabilitare a aparatului represiv comunist. În ultimul timp se poate observa o adevărată ofensivă propagandistică a unor foști ofițeri Stasi, ceea ce a strânit nu numai protestele victimelor, ci și cele ale societății civile. Directoarea Oficiului pentru Administrarea Dosarilor Stasi, Marianne Birtler, a calificat acțiunile concertate ale foștilor ofițeri drept o încercare grosolană de vehiculare a opiniei publice. Într-un amplu interviu acordat postului național de Radio Deutschlandfunk, Marianne Birtler a subliniat faptul că lucrătorii fostei securități încearcă să înfrumusețeze rolul adevărat al poliției secrete Stasi, iar pe de altă parte să prezinte fosta RDG într-o lumină roză și neveridică.
Und nach meiner Wahrnehmung geht es ihnen die Tatsachen umzulügen.
Atât politicienii cât și victimele fostului aparat de represiune, a mai spus șefa oficiului, trebuie să contracareze și să împiedice această amplă operațiune de jignire. Birtler a mai atras atenția și asupra faptului că foștii ofițeri încearcă să intimideze anumite instituții, trimițând de pildă scrisori unor directori de școală, cerând acestora să nu admită ca elevii să viziteze memoriale dedicate victimelor represiunii comuniste, pentru că acolo, istoria RDG-ului, chipurile s-ar falsifica. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
În încheierea emisiunii, domnilor și domnilor, repetăm principalele titluri ale ediției. Peste 9500 de oameni din 12 județe situate de-a lungul Dunării au fost evacuați sau și-au părăsit locuințele din cauza inundațiilor. Ministerul Administrației și Internelor a informat că în acest moment sunt afectate 148 de localități, 848 de case, din care 227 distruse și altele 122 în pericol de prăbușire, precum și aproape 4000 de gospodării. Mâine, Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, va răspunde în Parlamentul European unor noi întrebări legate de stadiul de pregătire a României și Bulgariei în vederea aderării la Uniunea Europeană. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Ileana Cercescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.